Jeg tar med meg solbriller.
Ja. Litt alter ego må ha solbriller, du.
Litt sånn mystisk. Hvor ser han?
Men hvordan skal vi ta... Da ruller vi da, vi kjører.
Ja.
Ja, det er Sivert Eimelen og Snorre Monsson.
Hyggelig, veldig hyggelig.
Velkommen.
Takk.
Skål, Snorre.
Skål.
Skål.
Liten... Jeg gir ikke.
Vi gir opp. Men Sivert,
ja.
Du er jo kanskje, fordi jeg som ikke vet hvem du er som hører på podcasten, så synes jeg du kanskje er Norges mest fascinerende mann.
Tusen takk.
Og jeg tror kanskje Snorre kan si seg enig.
Tusen takk. Tusen takk.
Bare rett før vi går inn i studiet her, så sitter Sivert og sier, ja, jeg mistet et møte, vet du, for at jeg var hjemme, og så bæsja jeg på meg.
Jeg bæsja på meg. Og da er det ikke noe møte lenger.
Nei,
men... Da er den dagen ferdig.
Hvordan? Jeg flyr på, hvordan går det å bæsje på seg når du er hjemme?
At man ligger i senga, og så har man luft, og så... Oi, det var ikke luft! Du har jo barn, Espen, du vet jo hvordan det funker.
Da har du sittet og måttet bæsje lenge.
Ja, eller det er det at det er ikke forutsigbart hva det er.
Men den fiseringen din er vel såpass følsom at du merker når du skal bæsje og rumpe?
Etter en hard kveld på byen, så er fiseringen din mye mindre følsom. Ikke spør meg hvorfor, men da ser jeg herre ut der nede.
Ja, men altså, det som er mest fascinerende nå er jo på en måte at han har leiligheten, og så er 12 kvadratmeter. Ja. Så han ligger, kan det liksom bare, ett steg så er du jo på do.
Ja. Så det var ett steg jeg tok, og så tok jeg boksen, la den i vaskemaskinen, og bare satte på. Jeg hadde en t-skjort oppi fra før, men jeg tenkte, jeg gir ikke å spare opp til det blir en full maskin nå. Jeg kjører hurtigprogram om color.
Du tok jo fjernet ting fra vokseren?
Ja, eller liksom, og så bare dunket jeg ned.
Ja, for du legger en asjett i oppvaskmaskinen, så du skyller du først av.
Litt grann.
Men skraper du ut av kidda dine sine...
Nei, men de går jo med bleier, bro. Ja.
Kan jeg få noen? Kan jeg bare få noen bleier i tilfelle jeg skal møte med Mia? Det er jo også kanskje fordi jeg var nervøs på grunn av Mia. Dere blir litt nervøse av henne, dere da.
Mia, ja.
Ja, du har dritig på deg selv når du skal møte henne.
Matriarken. Ja.
Ja. Tallak også har dritig på seg et par ganger i nærheten av Mia, tror jeg.
Jeg kan ikke huske siste jeg bæsja for meg, på en måte.
Vær ærlig. Ja. Du husker det sikkert.
Når var det bæsja? Det er veldig rart. Nei, jeg husker ikke.
Du er hockeyspiller, du må ha bæsja på deg.
Jo, det er klart jeg har bæsja på meg. Ja. Men...
Hockeyspiller er kjent for å bæsja på seg, liksom.
det skal sies at Sivert gikk jo på NTG når jeg gjorde det, uten at vi visste hverandre.
Ja, du gikk på judo, og du gikk på hockey.
Ja, så han har bare sånn hatforhold til alle disse hockeyspillere.
Ja. Hvis du tror stand-up er morsomt, å se en hockeyspiller ha presentasjon. Da kan du begynne å snakke om å drepe. Når en med 1,4 i snitt skal lære deg om renessansen. Ta med seg et grillet kyllinglår og sånn opp. Bare sånn emotional support kyllinglår. For å bare komme seg gjennom det.
Jeg husker jeg hadde en kompis på ungdomsskolen med André som spilte hockey. Han hadde alltid på seg liksom joggebukser når han hadde prestasjon. Og gjerne hånda på en eller annen måte ned i den joggebuksa mens han stod der.
Ja. Hockeygutter er kjent. Hva skjer med å ikke ha den over bokseren? Hvorfor går du under bokseren? Liksom? Hva faen? Er du barbar? Liksom? Jeg har den over bokseren noen ganger. Altså, når jeg gikk på NTG da.
Men jeg kan kjenne meg litt, vi hadde sånn der bokpresentasjon, og så var det sånn, hadde jeg fått utsatt den, og det var sånn, nå får du ikke flere utsettelser av Bronsen, hvis du ikke tar den her nå, så får du ikke karakter. Så sa jeg bare, nei, men jeg har glemt boka, nei, men jeg har ikke noe du kan ta for det. Og da gikk jeg opp på skolen der, og fant opp en bok da, som heter Undervannsbyen, som skrev til en lokal forfatter som heter Roar Jonsen. Så bare sto jeg der og pratet i 10 minutter. Fikk firer.
Ja, for firerne på NTG, de var ikke så vanskelig å få.
Nei, de satt løst. For der er det altså, de sier sånn her at når du går på NTG, da begynner du på skolen klokka 11 og slutter klokka 3. Men på en eller annen måte så sier de at det er på en magisk måte at du får like mye skole som alle andre.
Men det gjør de fordi alle treninger får sånn 4 fag. Så jeg har sånn der kroppsøving-teori, kroppsøving-praksis. Alle trenerne bare setter sekser på alt for bare for å få opp snittet, for det er et desperat behov for å få opp snittet, liksom. Så de bare setter sekser på alt, da. Så vi, det er derfor vi er så jævlig tjukke i huet. Vi fikk ikke grunnskole, liksom.
Nei. Men det må jo være bestengt som du skal søke på høyere utdanning, så er det en som kommer med vitnemål, så er det 4 karakterer i gym. Ja.
Og så ser du oss, og så ser du meg, jeg sitter der. Jeg har 16 fag i gym, liksom, fra videregående.
Og jeg har skvett bachelor i bukser.
Jeg dreit på meg i går. Jeg er toppidrettsutøver. Kommer til å dø før jeg er 50. Men jeg hadde 16 fag i gym i løpet av videregående.
En tesje bløtt.
Jeg må bruke skohorn.
Fjær og bæren.
Skohorn. Jeg må ha skohorn, ellers så gidder jeg ikke. 16 fag i gym.
Men det som er, Snorre, du har ikke høyere utdanning. Du begynte på Vesterdals, og så har du...
Ja, jeg har jo folkehøyskole.
Du har folkehøyskole,
ja. Og så startet...
For det er høyere utdanning.
Jeg har ikke gått hele folkehøyskolen, for vi ble sendt hjem på grunn av korona, så vi hadde 2 måneder igjen.
Du har ikke den engang. Du har ikke engang folkehøyskole.
Og så startet jeg på historie på Universitetet i Oslo.
Nice.
Og så slutta jeg der etter et halvt år, for det var helt... forbannet kjedelig, og så...
Hvem bryr seg da, allerede skjedd?
Ja, exakt.
Får ikke gjort noe med det nå? Ja.
Det er ikke alle som deler den teorien der, men ja.
Jeg gidder ikke å studere noe jeg skal skape, så jeg slutta
der. Jeg vil være også... historie enn å studere historie.
Og så startet jeg på film og TV, og så slutta jeg der.
Ja, ok, ja. Ja. For det, Sivert, du har mastergrad i journalistikk.
Jeg har en bachelorgrad i journalistikk, og en mastergrad i internasjonale relasjoner. Og hør på det her. Jeg fikk tilleggsstipend fra lånekassa fordi det var så bra universitet.
Ja.
Og her sitter jeg da.
Ja, men
det er også internasjonale relasjoner. Det er også sånn, hvem bryr seg egentlig? Det er langt unna.
Ja, for du var også sånn tillitsvalgt i Australia der og drev med studentradio og sånn, gjorde du ikke det?
Ja, dette er bra komedie faktisk. Fordi det finnes, du har kringkastingen i Australia, og der har de et radioprogram på nesten alle forskjellige språk. 1 time hver uke. Og også på norsk. Men det er jo ingen som hører på det. Og jeg jobbet der i 3 år. Ikke én lytter. Så jeg satt, og det var proff radioutstyr, og jeg intervjuet sånn der sjømannspresten i Sydney sånn 60 ganger. Ja. Og bare sånn prøvde å finne sånn norsk vinkling da. Og det var ingen som hørte på. Og sjefen min var helt gal. Og han var bare sånn der, tok på seg dress og sånn, og vi skulle spille inn og sånn. Og det er sånn, det er jo radio, så det er jo ikke noe å si om du har på deg dress. Men hvis vi hadde hatt kamera, vi har fortsatt 0 lyttere.
Ja.
Men det betalte bra, da. Så jeg bare gjorde det for å få spenn, og så var det bare helt sykt. Altså, sitte i et studio, ingen lyttere.
Du har sikkert lært å snakke. Det er derfor du har kjeftet mange i liksom orden nå da.
Det er derfor jeg er vant til å ha 0 lyttere. Det er derfor jeg gjør det så bra med mayonnaise-mafia. At ingen hører på, det knekker ikke meg.
Du bryr deg ikke om
det. Nei. Det er
jeg
vant med.
Men da er det jeg synes er fascinerende da, er jo på en måte, du har da en mastergrad, men du har ikke noen mastergradjobb på en måte før.
5.800 i måneden er det lånet koster i 20 år, hver måned.
Ja.
Jeg har ikke begynt å pay på det enda.
Studielånet?
Ja, 1,1 mil.
Er det du kommer til å betale?
Det er det jeg har i studielån.
Men fikk du ikke stipend?
Det er det jeg har trukket av alt.
Ja,
1,1?
Og så kommer renter oppå der igjen?
Ja. Sikkert. Men, skal aldri pay det, altså.
Men hvorfor ble du liksom ikke, hadde du ikke lyst til å være journalist når du var ferdig, eller hva?
Jeg ville det, men de ville ikke ha meg. Nei. Så først, ikke sant, sånn det funker her i Australia, for å få bli etter å studere, da må du få jobb. Ellers så får du ikke visum. Så jeg jobbet på spreng for å prøve å få en jobb i løpet av masteren. Fikk bare sånne smårusk her og der. Da måtte jeg dra tilbake til Norge.
Det er en mann som er vant med radio.
Snorre dro ut pikken i sted. Jeg er bæsj på meg, han drar ut pikken. Men i hvert fall, hvor var jeg? Jo, derfor så måtte jeg dra til Norge. Og når jeg kom til Norge så var jeg sånn, nå er det over liksom. Du kan ikke få jobb med utdanning fra Australia i Norge.
Hvorfor ikke?
Fordi vi det badestudiestigma som også stemmer. Folk drar ut til Australia for å gå chillen. Og de som studerer det på i Volda og sånn, jobber nok sikkert litt hardere. Jeg jobbet ikke så hardt.
Nei, men du sa jo det. Du fikk ekstra stipend, for det var en så prestisjefull skole.
Ja, jeg kom inn på en jævlig... Det som er da med Australia, at du kan komme inn på jævlig bra, høyt ranket universitet, med mye dårligere snitt. Og det er fordi du betaler, ikke sant? Det er inntekt for Australia, for universitetet. Og det var sånn, jeg kom inn. Så alle jeg studerte med hadde mye høyere snitt enn meg og sånn. Og, men jeg kom meg jo gjennom det, men... Jeg tror i Australia så hadde jeg den utdannelsen liksom. Men en gang jeg kom til Norge, det har ikke vært en dritt. Norske arbeidsgivere driter i utenlandske utdanninger, tror jeg.
Men hvor gammel er du nå?
30.
Hvor gammel var det du kom?
Jeg kom hjem i 2017.
Ok.
Så jeg har, det her er ikke kødd engang. I sånn 3 år søkte jeg på nyhetsjobber. Og de siste 3 årene så begynte jeg å prøve å bli resepsjonist.
Ok.
For det gjorde jeg som vikar i Adecco.
Ja.
Og så begynte jeg jo med stand-up også. Og det er den beste komboen, resepsjonist og stand-up. Da kan du bare sitte og skrive på jobb, slappe av og spise god mat og sånn. Og så stand-up på kvelden. Men jeg har bare klart å være vikar. For å være fulltidsresepsjonist så må du egentlig være en digg dame.
Ja.
Og det vet jeg, for jeg har jobbet sånn 15 forskjellige steder i Oslo. Alltid en digg dame som er liksom hovedresepsjonisten da.
Men det synes jeg er litt synd da, for det hadde vært du slår på 21-nyhetene, så er det Sivert som sier at Israel er bomba på oss.
Ja. Men hør på det her da, jeg har jobbet for eksempel NTB.
Da står jeg her på Gaza-strupen.
Men jeg har faktisk for Al Jazeera sin største nyhetsprogram, der gjorde jeg et internship, 1 milliard seere. Skjønner du det? Jeg pitchet en sak til de som de lagde, som gikk ut til 1 milliard mennesker, og så fikk jeg avvist fra budstikka når jeg kom hjem til Norge. Så jeg bare sånn, fuck Norge, håper vi blir invadert av Russland. Jeg hadde den der ja. Og så alle journalistene tror jeg har studert ofte i Volda og sånn. Jeg tenker sånn, hva faen lærer du der borte om verden?
Alle de som studerer i Volda der, før jeg får sånn der jobb på sånn der Snapchat-nyhetene på siden av Snapchat der. Så da kan du velge da.
Jeg ble litt bøtter, fordi først så dro jeg til Cape Town 2 ganger i 2013 og 2014. Og da skrev jeg for noen aviser da. Og det var hardcore shit, det var...
Seriøst?
Ja.
Ah, okay.
Og veldig bra tester. Og der er det sånn, der var det 50 stykker i går under den broa. Det er en nyhetssak i Cape Town.
Ja.
Det er ikke noe, altså det er helt syke nyheter da. Og det er noe greier på YouTube faktisk som jeg filmet, som dere kan se etterpå, som er sånn noen protester da, hvor jeg var i felten og filmet. Og så ser du politiet bare blæster masse demonstranter og banker dritten ut av dem og sånn. Og så jeg gjorde det 2 ganger, og så gjorde jeg et internship for Al Jazeera, for det var en milliard seere, sa det i hvert fall da, det TV-programmet. Og så var jeg også i Ungarn i 2015 under den migrantkrisen, og skrev for en avis som selvfølgelig viste seg ingen leste. Selvfølgelig, jeg ble lurt igjen. Men, og så kom jeg tilbake til Norge da, og så fikk jeg av... Jeg søkte jobb på Mac'eren og sånt, fikk jeg avvist. Søkte jobb for å håndtere bagasje på flyplassen, ble avvist.
Det er gøy, det er den reklamen. Den jobben 7 av 10 ikke vil ha. Og så kommer du med mastergrad, og de bare, nei takk.
Og det er sånn, da hadde det vært mye smartere hvis jeg bare hadde chillet og blitt hjemme. Da hadde jeg nok tjent mye mer penger, og ikke hatt all den gjelden. Så mitt råd til unge, bare chill, røyk weed, ikke noe utdannelse og sånn. Fuck det.
Du er jo, men du har jo blitt en erfaren mann da, og du har mange historier og...
Bæsje fortsatt på meg hjemme, liksom. Jeg har ikke lært en dritt.
Og så vil jeg bare si at det med Snapchat på siden der, nyhetene der, jeg sa det som om det var en dårlig jobb å ha, men jeg kjenner mange som jobber med det. Jeg trekker tilbake at det hørtes ut som jeg mente at det var en dårlig jobb.
Jeg kan si det, jeg synes det er en dårlig jobb. Fuck dere. Dere vet hvor du kan finne meg.
For det er blitt sånn de TikTok-nyheter nå,
ja.
Som er sånn der 60 sekunder med VG, så er jeg snelle som... Nei, det var ekkelt.
Han har ikke masse grønn.
Nei, jeg har ikke masse grønn. Det var en hyggelig jente da, som forteller...
En til.
Fortsett.
En erfaren kvinne.
En digg dame. En digg dame, liksom.
Som forteller om hva som skjer i verden.
Ja.
No eye candy.
Men det som jeg føler det har blitt litt med, det er jo fortsatt noen gravjournalister og sånn, men det er veldig sånn der, selv VG og sånn, er veldig sånn der, hvem som har gjort det slutt med hvem, og ja. Hvem som har vært utro med hvem. Og...
Det man lærer av journalister er at mennesker er bare søppel. De vil lese om en gris har tråkket over i Fettvik. Det er det man vil lese om, og jeg merker det jo selv når du svarer sånn der, dette skjer i Ukraina, det er litt for mye. Denne grisen har fått sånn der tvers over sløyfen, går rundt på gården med sånn der tvers. Perfekt, jeg har lyst til å lese om det. Jeg vil ikke tenke. Jeg vil bare føle glede, og... Ja. Og man mister veldig troen på mennesker da, hvor lager journalistikk, fordi jeg jobbet jo for NTB, bare som vikar kort. De er i Australia. Norsk Telegrambyrå, det er jo de som gir nyheter til nyhetene. Så de sitter i Australia, og får inn nyheter fra Reuters og Associated Press og alt det der. Og da skal man velge da, hva er det man sender videre til Norge. Og da ser man liksom hvordan nyhetene blir lagd, da. Og store ting, og der var det 70 stykker i Nicaragua i jordskred eller noe. Sånn, sjefen var sånn, det er ikke en sak.
Nei.
Nå er det en vær i Lofoten som har stanget en sel. Kjør sak! Mm. Så etter et par uker der så skjønte jeg at journalistikk, det er bare en løgn egentlig. Det er ikke noe ut til å følge med.
Ja. Det er sensur fra liksom kilden av omtrent.
Ja, eller du, det som...
Det går gjennom det filtret.
Det er ikke det som er i avisen, er ikke det viktigste som har skjedd de siste 24 timene.
Nei.
Det er på en måte det som folk liker å lese, da.
Ja, men sånn, det er vel ikke nytt det. Det har vel alltid vært. Ja.
Men jeg var veldig sånn, trodde veldig på journalistikk, det er veldig viktig, og var veldig sånn... Fri press er viktig, og, men nå er jeg helt sånn, nei, det er en business det også.
Det er sånn her, den,
det handler om spenn, liksom.
Den nyhetssaken i lokalhuset der jeg er fra, som ble lest mest med det Remnes, da.
Remnes?
Ja, det var en forsidssak. Da stod det, det er bæsj i hjelpå.
Nei, der har du oppsummert journalistikk. Men det vil jeg trykke på.
Ja, og da stod det, sitter en kar på huk da, som har vært ute med båten sin og skupet av dritt fra elva, og så sier han at noen har tømt septiktanken i elva. Så sitter han og liksom åpner det. Det ser han av menneskebæsj. Og dette er ikke kloak, dette er septik.
Ja. Det i stedet for den arabiske våren, så kjører man den saken i stedet. Og når man innser det da, som jeg skjønte sånn etter to år på studiet, da. Det er intellektuell søppeldynge.
Men det er bare sånn, jeg hadde hun ene som jobber med Vest-Sahara på podcasten, og hun der, det er liksom den siste kolonien i verden, altså deres land er
Vest-Sahara? Ja, ok.
Ja, de er,
hvem er som har de?
Hvem som har de? Marokko. Så de er liksom kolonisert av de da, og hun jobber iherdig hver dag for å prøve å få noen saker om det i norsk media. Ingen som vil skrive om det.
Nei.
Og det er, de legger ut landminer, og det er flyktingleirer, og det er ingen som vil skrive om det.
Ingen som bryr seg.
Nei.
Du kan skrive det så bra du vil, du kan ha de beste intervjuene, du kan ha de beste sitatene, du kan være en fantastisk til å skrive. Ingen bryr seg.
Nei.
Mennesker bryr seg om seg selv og barna sine.
Ja.
Og utover det så er det rimelig sånn dødt.
Ja. Det er til og med de filtrerte nyhetene er på en måte for mye for folk liksom. Jeg merker det selv. Vi har sånn Google Home hjemme som skrur seg opp, som har alarm, og så har vi lagt på sånn at alarmen kommer, og så går det rett til det siste nytt på en måte på NRK. Så våkner jeg opp til sånn nyheter, og så da ligger jeg bare, da må jeg liksom dekke til øra meg, for jeg vil ikke
det er det første du hører nyheter.
Det er en jævlig måte å starte dagen på. Han ble drept, den er bomba.
Hvis jeg skal anbefale noe nyheter, så vil jeg anbefale The Economist.
Ok.
Hvis du har, det husker jeg, det var det jeg likte best, for de har sånn audioversjon.
Ja.
For de har veldig sånn posh-engelsk aksang.
Ja.
Og så leser de sånn, The Arab Spring, The Geopolitical Implications. Så det er liksom, selv om de ikke helt skjønner hva de snakker om, så er det jævla koselig, da.
Ja.
Det høres fint ut, liksom.
Ja.
Mm.
Men det har jeg lyst til å si, bare for de som hører også, dere har jo også egne podcaster her på Juicy. Det er Backflip med Snorre, og så er det du har Mayonnaise-Mafian.
Mayonnaise-Mafian.
Og det er jo to forskjellige podcaster, så det var gøy å ha med begge dere. Snorre, du har jo, du kjører solo-show.
Ja, med Ida, ja, min samboer, som også kommer inn og gjør litt spalter her og der og sånt.
Ja. Ja.
Men altså, jeg har hørt på deg, kjempegøy. Kan du bare liksom fortelle litt hvordan du gjør det da? Du er her og tar opp ganske mye, og så klipper du ned, og så blir det sånn cirka 20 minutter, er det riktig?
Ja, jeg sitter her egentlig først og fremst alene. Jeg pleier å ta det opp i sånn to omganger, at jeg tar en, jeg sitter her alene og tar opp og går tilbake og tar på nytt og sånn. Egentlig så skaper jeg ikke så mye mer materiale enn 20 minutter, 25 minutter. Det er på en måte det jeg klarer å skvise ut av meg selv.
Ja.
Så det er egentlig bare et sted for meg hvor jeg trener på en måte bare prøve å komme på så mye som mulig.
Så du kommer på tingene her?
noen ting, men som regel så er det de tingene jeg har tenkt på som er liksom komiske tanker i løpet av uka liksom. Mm. Så det er nesten som en sånn måte, en sånn kladdebok på en måte. Og så trener jeg på det selv da, så lager jeg sketsjer og liksom rap.
Rapper,
jeg liker å skrive rap.
Du er god på rapping, ass.
Jeg føler det er en god måte å trene på også, det å sette på punchline. Jeg føler det hjelper meg mye i stand-up også nå, at,
ja, med rapping og for å få ordet til å passe.
Du får liksom ja, alle liksom the syllables, og prøver å liksom få til å høres musikalsk ut, men også ha liksom et poeng i det. Og det er på en måte mange som skriver stand-up. Jeg vet jo at du holder jo ganske bra sånn arkiv på stand-up-materiale. Og du skriver når du liksom jobber.
Ja, ja.
Og jeg gjør jo ikke, jeg skriver jo aldri på en måte vitsene mine, men jeg skriver rap, og jeg føler det hjelper. At det liksom hodet mitt tenker i setup punchline på en måte.
Ja, ok, det er fascinerende. Ja, ja. For det er jo veldig, veldig forskjellig, for alle tre gjør det. Du skriver ingenting, gjør du det?
Ja, før så var jeg skikkelig opptatt av skriving. Da synes jeg bare teksten var hele greia, og hvordan du fremfører det, det driter jeg liksom. Bare gi meg vitsen, send det på e-post. Jeg trenger ikke å høre kjeften din i det hele tatt. Mens PC-en min har blitt ødelagt. Ja. Og jeg har bare mobil. Ja. Og jeg har bare kjørt stikkordsform, siden det ble ødelagt. Og det blir jo bedre av det. Men, for det blir mindre innøvd, synes jeg. Det blir mer sånn som at man kommer på det på scenen.
Men det har jeg gjort litt mer i det siste, å prøve å skrive på scenen. At jeg har en sånn tanke, jeg tenker, det her er gøy, det har jeg lyst til å snakke om.
Og så tar du det opp, ikke sant?
Jeg tar det opp, så går jeg opp og snakker om det, og ser om det kommer ut av det, i stedet for at, for det kan bli litt sånn firkantet av bare sitte og skrive. Det er sikkert så bedre sånn som du gjør da, når du sitter her og lager podcasten, og bare kaster ut alle tanker og prøver å bli kladdebok. Da.
Ja.
Men på scenen så er det ekstra bra, for da får du respons på om det er bra eller dårlig.
Ja.
Når du skriver alene, så får du ikke noe respons.
Nei, det er det.
Men det er jo litt luksus da, å ta en spot, og så gjør det om til en sånn kladd. Jeg skal bare liksom se hva som funker og hva som ikke. Så hvis du bomber ofte og gjør det da, så burde du kanskje... Være litt mer forberedt. Men jeg synes det beste materialet er når jeg får sånn aha-opplevelse på scenen. Det er det som blir de beste vitsene.
Og så altså, jeg husker jeg møtte deg her i studio, hvor du gikk rundt og på en måte du bare gikk gjennom en vits med liksom, du bare tar det på repeat inni hodet
ditt. Ja, jeg mumler som en gal person vitsene mine. Sitter hjemme.
Ja. Det synes jeg var, det var hyggelig å være en del av den tankeprosessen der, at du satt og bare liksom gjentok.
Ja, jeg henger meg opp i ting og bits. I går for eksempel, jeg skulle sove, fikk ikke sove, satt bare og gikk gjennom vitsen inn i hodet mitt. Og fikk lett liksom.
Ja,
jeg dreit ikke på meg da. Så.
Er dere mer kreative på dagtid eller på kveldstid?
Kveldstid.
Ja.
Og så kan det hende, det hjelper noen ganger. For meg hjelper det også bare å gå tur. Bare liksom bare tenke, i stedet for å gjøre det i hvert fall jeg blir jævlig uinspirert. Og sette meg med en PC og bare sånn, nå skal jeg skrive i 2 timer.
Det minner om lekser eller noe sånt.
Og i hvert fall når jeg studerte også, har sittet og sett den jævla PC-skjermen i 10 timer, og så kommer det så bare det er 2 timer til, nå skal vi skrive noe gull på det. Det blir ikke noe gull av det, det blir jo faen meg helt jævlig.
Det blir gull av er hvis man er jævlig sint eller trist. Da kommer jeg ofte på noe jævlig lettis. Eller hvis jeg har begynt å le av et eller annet som er gøy. Da blir jeg kastet inn i en slags humormodus.
Du, det har jeg faktisk tenkt på litt i det siste, som funker litt for meg. At jeg setter ned og prøver å tenke hva, som det høres jævlig nødvendig å si, men sånn, hva føler jeg?
Ja,
for det er mye lettere for meg å skrive en morsom vis hvis det er noe jeg, det er noe jeg engasjerer meg, eller noe jeg føler. Og sånn der... Sånn det, bare sånn her en ny vits som fungerer, altså bare sånn her i forhold til at de 65% av folk under 25 var mer redde for klimaendring i krig. Og så tenker jeg selvfølgelig at det er det dummeste jeg har hørt noen gang. Og da føler jeg sånn, her er det masse jeg har lyst til å si om det. Da var det mye lettere å komme på det.
Jeg føler det er sånn, hva tenker jeg egentlig på? Det er sånn jeg tenker, fordi når man begynner så ser man mye stand-up, og så har man en tendens til å kopiere det man har sett før. Så tenker man at det skal høres ut på en viss måte, og dette er temaet folk pleier å snakke om, og hvordan de pleier å snakke om det og sånn. Men hva er det egentlig jeg tenker? Og når du gjør det på den måten, så blir det mye mer personlig. Og det er det som gjør stand-up gøy, når du føler du blir kjent med komikeren da, i løpet av bitsa. Og det gjør du ikke hvis ikke du er ærlig da.
Men jeg tipper også den der forhold til deg også, som forhold til det med rappinga. Det er sikkert, for jeg synes du er jævlig flink på sånn crowdwork og snakke med publikum. Og det hjelper sikkert veldig mye der, når, forhold til det også. at du er vant til å freestyle med rapping.
Ja.
At du er liksom vant til å komme på her med å komme sette punch nesten på rapping også, da.
Du blir kjemp av det.
Ja. Merker du det, eller er det...
Ja, jeg vet ikke helt. Jeg føler at det kommer perioder der hvor hvis jeg er på en måte i en sånn kreativ space og sånn, hva gjør
du? Tar du vann?
Det er moral støtte, liksom.
Som en, han sitter ikke i et avhør, da. Han bare... Fortsett.
Du tok min, resten av min, da.
Fy faen, Sivert. For et menneske du er.
Fortsett, Svare.
Det var der du begynte å bli tørst.
Du var midt inne i noe viktig.
Du bare tok. Ja. Mm. Hvis jeg er konferansier ofte, så det er egentlig det med at hvis du er i det, hvis det er varmt, så er du bedre. Nå, i våres nå, så har jeg liksom... Jeg har vært 70% konferansier, ja. Og 30% sett.
Ja, for det du driver jo, drifter, er en av de som driver hangover, så du har vel ofte det.
Ja.
Du er helt ram på crowdwork, ass, og på konfra.
Det er
helt
veldig...
ram, og til og med på Rabalder også, som jeg hadde før, som var skikkelig bule. Du er helt fantastisk, du og Galvan,
ja.
Som konfra der, for der var du virkelig oppover bak, ass.
Ja.
Men en av de beste, ass.
Ja. Nei, der føler du også, når det blir nesten, hva var det du spørte om?
Nei, egentlig bare det før han begynte å klappe deg, så var det sånn forhold til...
Han dro pikken i sånn.
Nei, forhold til om rappingen som hjalp forhold til på crowdworking.
Ja, sånn, ja.
Og så tror jeg du var på vei inn og si at når du gjør det mye, så er det varmt, og da er det lettere.
Ja, ja, det er lettere. Og jeg er jo... de gangene jeg varmer opp for Jørnes og sånn, i fjor, sommer og høst og sånn, så pleide vi å ha litt sånn sessions før vi gikk på scenen, hvor vi freestylet. Ja. Og jeg følte at det alltid var liksom en god ting, og så glemmer jeg det ofte at det er en god oppvarming til å gå på scenen, egentlig.
Ja.
Fordi egentlig så freestyler jeg ikke så mye rap. Jeg skriver for det meste.
Ah, ok, ja.
Men egentlig så er det noe jeg burde gjøre mer av. Det vet jeg selv egentlig, at jeg burde freestyle mer, for da kommer jeg på flere ting. Men nei, jeg vet ikke. Jeg har et lite problem med tempo på scenen. Jeg føler ofte at jeg går alt for høyt tempo spesielt på crowdwork.
Ja, okay,
så,
ja.
Går, så sier jeg jeg tror jeg egentlig så er jeg en fyr som trenger et par sekunder til å tenke på noe bra nå. Så det første jeg kommer på er ofte ikke det beste. Det går på en måte, det første jeg kommer på er ofte et steg lenger enn det jeg egentlig burde si.
Ja.
Du burde tenke grovt. På det, og så burde jeg egentlig gå tilbake. Ja.
Jeg har litt samme, sånn at jeg, de gangene føler det går best hvis man er konferansier. For meg, hvis jeg ikke sier, altså i hvert fall i starten, ikke sier den første tanken jeg har, jeg står på scenen da, på hvert fall på et sånn lite sted, og liksom litt over og ser ned folk, så får de sånn flashback fra han som mobba de på barneskolen.
Ja, for du ser litt ut som en som kunne mobba noen på barneskolen. Du har stemmen, viben. Det er han som ble mobba på barneskolen.
Men da går det mye bedre, så jeg er sånn her litt... prøver å være litt, sånn, litt koseligere og snill i starten. Fordi jeg synes det er mest gøy å på en måte ikke være slem, men litt sånn der det blir feil å si.
Jeg liker å være slem også, men så lenge, sånn jeg gjør det, jeg er slem mot meg selv først.
Ja.
Og da har jeg bygd opp en kapital jeg kan bruke for å være slem mot noen andre.
Ja.
Ja.
Men også bare det å bygge setupen. Jeg går ofte fortere til liksom det jeg synes er morsomt poeng før jeg har liksom lagt det opp. Hvis jeg crowdworker med noen og så sier de et eller annet, så er min naturlige reaksjon å svare med en gang på det, men egentlig så skal man først si det den personen sa, og så kanskje utdype litt hva den personen mener på en måte, og så komme med en punchline og sånn da. Så det er sånn viktig. Da husker jeg alltid på den der Talking Funny med Louis C.K. og Chris Rock og Ricky Gervais og Jerry Seinfeld. Så sier Chris Rock at bare gjenta setupen, gjenta premisset, er bare så gull. Nå gjør jo han det til det parodiske i den nye specialen hans. Han står og skriker det 9 ganger før han kommer med første line, liksom. Men det er viktig å huske på det at man må ha så jævlig solid grunnlag før man går til poenget sitt, liksom.
Du har god tid.
Men sånn som for deg da, som begynner å bli litt kjent nå på en måte, og folk kommer for å se på deg, føler du på en måte, jeg vet ikke hvordan du føler på det, Sivert, og sånn er det at Jeg ofte føler at det går best hvis jeg på en måte har en vits som liksom, liksom kanskje gjør, som er sånn billig, men gjør kanskje narr av meg selv, eller på en måte som jeg kan introdusere meg selv på da.
Ja. Mm. Så jeg har alltid startet med den hvilende nattevaktvitsen. Ja. Jeg sier jeg har verdens mest patetiske. Pass på ledningen.
Skal dere ha det ikke?
Ja, gjerne.
Gjerne. Hvor jeg begynner med å si at jeg har verdens mest ynkelige jobb. Mm. Det er liksom åpneren min, og det er for å gjøre det der.
Ja, for da gir det deg kapital til å gå...
Jeg bygger litt tillit til publikum, for jeg begynner mykt og rolig å dysse meg selv, og så gradvis så blir det til en skrekkfilm på en måte, settet mitt. Gradvis så går du fra liksom komedie til Schindlers liste da.
Ja.
Men jeg kjører ikke det verste i starten da. Nei, det gjorde jeg før. Okay. Først gikk jeg bare rett på, og så sa jeg bare groteske ting med en gang.
Ja, men det er jo litt sånn nybegynnerfeil.
Det er nybegynnerfeil, så det er en ting som jeg har... Man må ha en myk start.
Ja.
Man må bygge litt tillit i starten, og jeg er veldig dårlig på crowdwork, men jeg skal prøve å gjøre det litt mer da.
Mm.
For det er også en greie at det er dynamisk når du reagerer på noe publikum gjør og så videre. Det gjør at du føler mindre som om du ser på TV på en måte,
ja.
Når du sitter i publikum.
Mm.
Men jeg er ganske slem når jeg snakker med publikum, så jeg gjør det ikke så mye.
Nei, ok.
Nei, men jeg prøver å bli litt bedre på det da.
Ja.
Og det tror jeg er en usikkerhet, at man er så jævlig frekk hele tiden med publikum. Det er et tegn på at man er litt sånn defensiv.
Ja.
Mm. Men det er derfor jeg gjør det.
Ja. Og så kan det hende at man liksom, man blir jo sånn her, man ser liksom, kanskje klipp da, fra andre komikere fra USA som er store på YouTube og sånn.
Ja.
Og så glemmer man, for det er kanskje man, i hvert fall noen ganger jeg ser folk som er helt nye, så liksom tenker at, Ja, men Louis C.K., han kommer jo unna kødde med holocaust. Og så blir det sånn, jo da, man har holdt på i 25 år, ja. Og han har 3 millioner fans, ja. Som har betalt penger for at han skal kødde med holocaust.
Og hva gjorde han før holocaust? Etter han som var litt mykere før? Altså, du ser bare klippet på en måte.
Ja, og så tenker jeg, men de som kommer på grunn, de 30 som kommer på grunnløkka i en kjeller på mandag, da, de har ikke betalt for å høre nazivitser.
Nei.
Så det er litt annerledes der, da.
Ja, og Louis C.K. er jo veldig flink til å mobbe seg selv, den røde tråden i materialet hans er jo at han fucking hater seg selv,
ja.
Og synes han er støgg og jævlig, og da er det veldig unarsisistisk da. Og da er det vi snakker om, da kan du komme unna med å si jævlig mye grovere ting. Hele greia med Louis C.K. er jo selvhat,
ja.
Så da kan du komme unna med mord på en måte.
Ok, ja. Men før du gikk da, så var det der med at du har jo, jeg føler på en måte at du er jo veldig sånn her, jeg føler du er veldig vinn nå da. Det var litt sånn her med Gauteshow, som har gått dritbra, som er jævlig morsomt.
Ja.
Jeg satt og så det, som kompis i går, så satte jeg på det, for han hadde ikke sett det.
Mm.
Og det er jo umulig ikke le.
Lindmo-episoden. Ja. Og det var litt kul, for der fikk jeg litt motstand.
Ja,
for hun er litt tøff.
Ja, hun var overraskende kul.
Ja. Kul dame, ikke noe nervøse nå. Sånne gjester er de som er best.
Ja, hun var helt syk på. Hun tok rommet, og så med en gang hun kom inn der. Vi pleier jo å ha jævla nøkternt forhold til gjestene før vi starter innspillingen. Vi pleier ikke å snakke så mye med dem og sånn. Men da hun kom inn der, så bare hun gikk opp i trynet på dem en gang og bare spurte, hvor er du fra? Hun bare claima liksom autoriteten.
Men kult da, da ser man hvordan man burde gjøre det liksom.
Men så hvordan har liksom det, hvordan har det vært det siste halvåret for deg?
Sånn? Nei, det har vært for det første så har det vært veldig gøy og deilig og på en måte det, apropos det med å liksom ta en sånn selvironisk vits i starten av settet sitt da.
Ja.
Det å nå kunne egentlig slippe det, fordi at det er i hvert fall mange nok prosent av publikum som vet om meg og vet om litt av min humor på en måte. Det er veldig da slipper jeg på en måte å ta de vitsene som jeg skrev i starten av det første halvåret på en måte jeg stod stand-up da.
Ja.
De vitsene jeg har brukt mest ganger egentlig. Det å slippe å ta dem er veldig deilig. Som for eksempel, jeg sto på datteren til Hagen nå på onsdag, og jeg var egentlig ganske sånn, jeg var ganske sånn, jeg vil ikke si neffor, men litt sånn shaky på onsdag, bare litt sånn sårbar baseline. Og det å gå opp da og på en måte slippe å måtte sette på en ekstra energi for å liksom for å liksom introdusere publikum for meg, men samtidig vite at hvertfall 5% av disse her folkene vet litt om meg, så de kommer til å le av at jeg er litt dårlig i dag på en måte.
Ja.
Det er det på en måte er den største forandringen, synes jeg egentlig.
Ja.
Mm.
Men føler du et press på å skrive mer når folk ser deg, kommer for å se deg, for de har hørt vitsene før?
Ja, det har jeg egentlig kjent på hele veien.
Mm.
Jeg føler at jeg alltid har, og det handler jo også om at jeg ikke er så god på å gjenskape, på en måte. I hvert fall vitser som er litt annerledes. Jeg har jo på en måte deler vitsene mine inn i liksom kategorier. Jeg har liksom en som er fysisk humor, og den føler jeg kan gjenskape ganske ofte, uten at det tar vekk intensjonen min i vitsen.
Sånn som en dame som twerker.
Ja, for eksempel. Den er sånn, den kan jeg ta hvor som helst, når som helst, føler jeg, uten at publikum gjennomskuer meg i at jeg har tatt den før.
Ja, okay,
mens det er veldig mange andre vitser som, for eksempel det som vi snakket om, liksom, hva jeg føler.
Mm.
Hvis jeg føler noe om et tema eller sånn, og skal ta en vits, så jeg kan ta det maks to ganger før jeg på en måte bomber med den. Fordi at jeg har mistet hva egentlig intensjonen min var med vitsen.
Ja, ok, det er litt spennende.
Så jeg føler jeg må fornye hele tiden, egentlig. Jeg føler litt at det brenner litt under føttene mine, og i hvert fall når jeg ikke har fått skrevet en ny vits, så blir jeg liksom neffer før jeg skal opp og se.
Ja, jeg tenker, nesten sånn angst, for jeg føler at det er nesten dårlig gjort, i hvert fall, jeg tipper sånn som oss tre, da.
Mm.
I hvert fall av de nyere, så tipper jeg at kanskje vi er noen av de som står mest i Oslo, da.
Ja.
Og når du så står 3-4 ganger i uka i Oslo, da, så er det umulig at ikke folk ser deg flere ganger.
Ja.
Og da liksom skal de komme og se det samme.
Jeg hadde en opplevelse på Oslo Humorfest, hvor folk som hadde hørt på Mayonnaise Mafiaen ville ta bilder og sånn, og sa de kom for å se meg. Og så bombe jeg, da.
Ja.
Og jeg spurte rett på liksom, det gikk ikke så bra det der, og da sa de sånn, nei, vi har jo hørt alle de bitsa der.
Ja, ja.
Så det er sånn, jeg prøver å liksom lage en time eller noe, men da får vi kaste de vitsene da.
Ja, men det er litt det er liksom derfor jeg har lagt ut noen ting på Instagram og sånn.
Mm.
Så hvis jeg legger det ut der, så kjører jeg det aldri igjen.
Mm. Ja.
For da tvinger jeg meg selv liksom til, pensjonerer den da, på en måte.
Mm.
Det er det jeg ikke har tenkt på. Jeg har lagt ut, og så har jeg ikke tenkt over det.
Nei, det er veldig, for deg
da. Fortsetter å si på scenen etter jeg har lagt ut.
Det er veldig dumt for deg da, sitte i en podcast og dra alle vitsene dine og sier, kom og se på stand-up.
Det som er så tilbakestående, det er ofte når jeg podder, jeg kommer på bits.
Ja, okay,
så vi snakker med etterhånd, og så sier jeg etterhånd morsom, og så får alle lytterne hørt det, og så kommer de på show, og så får de en litt mer polert versjon av den på scenen.
Ja.
Ja. Og så glemmer jeg at jeg har sagt det, så sier jeg det på podden igjen.
Ja.
Men det var jo veldig gøy da, på Oslo Humorfest der, når du sitter der, og så ikke at du bomba, det var ikke gøy, men at liksom før showet, at det kommer 3-4 stykken da, som liksom, det var jo showet til Gaute, men de kommer for å se på deg, og ta bilder med deg, og sitter etter show og kjøper øl til deg, på grunn av podcasten da.
De kjøper øl til meg, gir meg masse komplimenter og sånn, og jeg står her og bare sånn, jeg føler meg som den fineste jenta på skoleballet liksom, jeg bare står der og rødmer liksom, og så gradvis, det er en mann og en dame som er sammen da, hockeyspiller fra Asker.
Ok.
Gradvis blir det litt sånn surere og surere stemning mellom de, og så når jeg er på vei hjem, så ser jeg han mannen stå ved Oslo S og er sånn, hvor er du? Da er denne sånn, der har du lytterne våre. Der har du mayonnaise-mafiaen lytterne våre. Litt sånn passiv-aggressiv etter 3 øren, og så, ja.
Men har du tenkt på det sånn her, jeg vet ikke hvordan dere er på det, men når jeg var og gjorde stand-up i går, og så gikk det ganske fint, så hadde jeg med meg 2 kompiser, så hadde jeg tok noe øl med de etterpå, så var det liksom noen som hadde vært og sett på, som kom bort og sier bra, at det var gøy liksom, og da sa de liksom hvor, revva jeg er til å ta imot komplimenter.
Ja.
Så han bare, tusen takk, hyggelig at du kommer. Ja, veldig, veldig gøy. Sånn der, sånn, jeg er så klein.
Men det er jo bra nok det.
Jo, men det er så jævlig kleint.
Da skal man være enig, da er man narsissistisk. Skal man være uenig, da er man jævlig kranglet.
Ja.
Jo, men problemet mitt er at jeg leter etter første utvei til å komme bort fra samtalen.
Ja.
Ja, at det blir sånn, ja, jævlig kult, takk for at du kom på show. Mm. Og så bare, sånn bare, ja. Så jeg vet ikke, hva føler det?
Altså. Nei, enig. Ja. Men sånn, Jørnis er så jævlig god på å liksom, snakke med folk. Og, sånn, jeg har ikke det i meg, egentlig, å være liksom, så omgjengelig som jeg tenker at jeg burde ha vært, egentlig.
Han kan jo, du kan komme på show med han. Så er det sånn folk som kommer for å se på han 15. gang, da, som liksom er på depperen med, og hvordan går det med familien din?
Ja, ikke sant?
Hvordan går det med bikkja di? Han sa sånn, i helvete, hvordan vet du det?
Ja, altså,
Nei, jeg prøver å bli god på det, for jeg tror... Det er sånne folk som kommer til å følge deg lenge liksom.
Ja,
hvis du sender litt melding frem og tilbake på Instagram og, Og jeg synes egentlig det er noe av det kuleste.
Absolutt, men hvor mye skal du på en måte hvor mye skal du offre av deg selv?
Jørnes?
Jeg forlater.
Ja.
Ja.
Ja. Kvart på sju?
Ja, hva er klokka nå?
Hvor lenge skal jeg stå? Hvor lenge skal jeg stå?
15.
Ok.
Ja.
Ok, ja. Ok. Ja. Jeg gønner en halvtime, altså.
30 tight,
ja, ja. Bare ja. Nytt.
Men,
ja, nei, for jeg føler det er viktig å ikke møte de på feile premisser. For hvis du møter de på premisser av at du på en måte er mer omgjengelig og hyggeligere enn det du egentlig er, så kommer du til å bli skuffet senere tid når du på en måte tør å være litt mer der
skjær. Fått du et der?
Ja. Kom da til helvete. Ja. Dama, de har dobbelhaket.
Ja, men jeg har vært borte i det før at liksom, jeg har gjort et kjempebra sett på for eksempel et nyhørshow da, på nye scene, og jeg er ganske god i formen og ganske drita, liksom, og at jeg har vært kjempeomhengelig, og så møter jeg dem på en hangover hvor jeg er dritsårbar og bare er skikkelig bakfull og ikke orker. Og det, jeg føler at da, jeg føler at jeg skuffer de litt ved å ikke være på det samme nivå jeg var på.
Ja, så bygger du på sårbarheten da. Ja. At du, eller vet ikke hvordan.
Men jeg tipper at dette her er en sak vi tenker veldig mye på.
Det er godt tenkt faktisk. Jeg tror ikke folk er de dritgjørende kanskje.
Men jeg møtte, jeg har fått merch til Backflip.
Ja, kan du ikke plugge det?
Jo, merch på Backflip, gå på juicy.no/store og kjøp caps der. Det finnes i blå, det finnes i lysebeige. Veldig fine capsi, jeg er veldig glad.
Jeg har gått med sånn Backflip caps i en uke nå.
Ja, veldig,
ser som en million.
Ja, det er dritkule.
399 der. Vi har veldig limited nå, så vi håper at den blir solgt ut fort, og så forhåpentligvis så kan vi kjøpe opp en ny batch etter hvert. Men jeg skulle ha en i anledning at vi lanserte de capsene, så skulle vi ha en meetup i dag. Jeg lanserte en Jørnes sin idé å ha en meetup hvor jeg kunne levere capser til de som har kjøpt capser.
Mange kom.
Så de slipper å betale for frakt. Klokka 2 utenfor nye scene her i dag kom 1.
Det haster ikke.
Og jeg sa til han sånn, du, det er Jørnes idé dette her.
Du distanserte deg fra ideen.
Ja, så sa jeg, det er Jørnes idé der. Så jeg tenker at jeg er ikke en sånn omgjengelig type som får deg til å føle deg bra.
Sa du det?
Så du må ta ansvar på en måte selv for det. Og han var sånn, ja, ok.
Du sa det til han, du må ta ansvar for at du skal ha det bra selv. Ja. Jeg klarer ikke å gjøre deg litt klass. Sorry, ass, du skal få en caps liksom. Men der,
og han bare snakket om at han hadde lyst til å støtte podcasten og sånn. Jeg var, faen, det er drithyggelig liksom. Og så sto vi der utenfor nødvendig, og så kom det ingen andre svar. Sånn, nei, vi får gå opp i studio her da. Og så gikk vi opp, og så
bare dere to?
Ja. Gi han capsen, og så hadde jeg kjøpt inn masse selters, i tilfelle for at det er solgt. Det er ikke solgt mange capser, det er solgt en del capser, jo, så jeg tenkte at det kanskje også var sånn, kanskje 10 stykker kommer da,
ja.
Og det hadde vært en hyggelig greie.
Og det er jo fortsatt, sånn for å si til TV-perspektiv da, det er jo dritbra det også.
Ja,
ja, ikke sant, fordi at det er faktisk da folk som tar seg tid på en fredag klokka 2 til å komme for å møte deg og kjøpe
capsen. Det er ride or die.
Ja.
Så det er jo,
det var ikke om du hadde sånn stort banner og sånn konfetti og sånn svær, masse sånn catering og sånn.
Ja, kjøpte litt sushi.
Ja, sånn der musikkartist som synger i bakgrunnen, og så kommer det en fyr der sånn, bare gi meg capsen liksom, jeg vil ikke smalltalk, jeg vil bare ha capsen.
Det som var veldig gøy er at jeg spurte han, ja faen, hyggelig at du kom hit for å hente caps og sånn da, og så sa han sånn, ja, jeg kom egentlig fordi at jeg så at det var 79 kroner i frakt. Det er enklere å liksom bare komme og hente. Jeg bor rett borte her, så. Og så gir han capsen. Jeg står og prater med han, og så sier jeg sånn, du, skal du ha en selters? Eller han var sånn, du, jeg skal videre. Han lurer han ut.
For da blir du han creepy fyr som bare blir hjem og drikker meg.
Men var det en fyr eller var det en dame?
Det var en fyr.
Ja.
Okay.
Men veldig hyggelig. Jeg satt veldig brytt på at han kom og kom. Han gir meg i hvert fall litt at han kom.
Ja, men det er jo dritt hyggelig. Det er jo
ja, enormt hyggelig.
Ja.
Jeg synes det er gøy å prøve å spotte meg når jeg smar frem folka. For ja. Du kan faktisk spotte de. Det er de som mangler fortenner og har hockeysveis og sånn. Og jeg synes det er gøy å bare se hvordan de ser ut. For de ser akkurat ut som jeg trodde. På en måte. Det er det jeg liker med å møte. Det er derfor jeg synes det er gøy å møte. Det er sånn, du har en skinn altså en duster. En sånn lærfrakk helt ned til anklene. Du er 18 år. Du er garantert. Du er garantert majonesmafian lytter.
For det er noe jeg tenker kan være jævlig bra for med majonesmafian altså på lang sikt er, altså det er ikke en podcast mora mi kommer til å høre på. Men du trenger liksom ikke altså så jævlig mange som skal som hø, altså, si at dere kommer opp på sted når du kanskje 30-40 tusen hører i uka, og det er et veldig bra tall da.
Ja, ja.
Men det finnes jo 30-40 tusen gærninger der ute som er som dere.
Som kanskje ikke har en gal nok podcast som de vil høre på.
Ja, for der er det jo, det er lov å si at dere er politisk ukorrekte.
Ja,
ja.
Og tilbake til det, hva er det jeg egentlig tenker på?
Ja.
Ikke hva er det som høres kult ut å si?
Ja, okay, ja.
Det er litt det jeg føler noen, altså som kanskje har manglet litt da.
Men det gjør at jeg koser meg mest med for tiden er kanskje kommentarfeltet deres på TikTok.
Ja, for det gjør der er det noen legender.
For det som blir med meg i hvert fall er at enten så elsker du det,
ja,
eller så hater du det så jævlig. Ja. Ja. Så jeg så bare en kommentar på en video av dere hvor det sto: dere er alle jomfruer, selv utstyr og heng dere.
Og jeg er hjerte med en gang. Jeg går gjennom alle kommentarene. Jeg tar hjertet på de som er sier, ta selvmord, helt seriøst, ta selvmord. Det er sånn, du er en legende. Og så tommel ned da, på alle de der bra podcast og sånn.
Men blir du litt lei deg? Eller hvordan føler du på det?
Hvis det er en ting jeg kan stille meg bak, så er det helt meningsløst raseri.
Ok, ja.
Så når jeg ser det, jeg tenker sånn, jeg ser meg selv i deg liksom, du er en legende liksom.
Ja, okay, så du,
loving the energy.
For jeg husker jeg snakket med deg helt i starten. Da tror jeg du følte litt mer på det.
Ja, for da hadde jeg hadde sagt noe som jeg hadde sett på en tv-serie.
Ja, ok, ja.
Og så hadde jeg sagt at det skjedde med meg. Og så var det egentlig noe jeg hadde. Det var en helt åpenbar løgn da. Det var en helt absurd historie med at jeg hadde tatt bilder av balla mi og rammet inn med og hengt på veggen og sagt at det var Afghanistan ovenifra. Og så hadde farmer og farfar kommet på besøk, og så hadde farfar sagt sånn, det der ser jævlig kjent ut. Og så hadde jeg vært sånn, hvorfor har du vært så nærme farfar?
Okay.
Men det er jo inspirert av Arrested Development. Okay. Og det kommenterte alle da.
Okay.
Ja.
Og for meg, jeg føler hvis jeg lyver sånn helt groteskt, så føler jeg det helt åpenbart. Men da begynte jeg å lure på, har jeg et problem liksom, hvor jeg har tæsjet en vits fra en tv-serie og så videre.
Ja.
Men det er jo den vi har fått mest views.
Mm.
Okay. Og det er jo en annen ting med views. At folk som misliker ting vil jo se på ting mange ganger.
Ja.
Ja.
Så hvis du sier noe som alle hater, da kommer du til å bli millionær, liksom.
Ja, ja, ja.
Det er sånn det fungerer. Du ser jo på ting for å bli sint ofte også.
Mm. Men det er vel det gamle uttrykket, hva er det for noe? Altså, det verste man kan være er irrelevant. Eller irrelevant til hva du holder på med.
Elsket og hatet, det liker jeg.
Ja.
Og det er samme med komikere også. Om de baksnakker meg, slenger dritt om meg. Narsisisten meg liker at de snakker om meg. Skjønner du?
Og bare det at det er jo et kompliment i seg selv at folk som ser på Arrested Development også er de som ser TikTokene deres. Ja, det er et kompliment i seg selv egentlig.
Da er det målgruppa vår, da er det bra folk.
Men det synes jeg ikke er bra at du ble tatt. Men det synes jeg er jævlig bra med. Det er jo kanskje min favorittting med internett. Er jo at man ikke kommer unna med stjæle vitser før. For det var jo sånn jeg har hørt noen sånne ville historier fra sånn tidlig 2090-tallet.
Ja.
Når folk dro på studietur til London. Og så kom de tilbake med en time, med en tight time. Og det var to uker i London. Og reiste rundt i Norge og fortalte vitsene til andre folk. Altså, hvor syk det er.
Og det er sånn, det er derfor vår generasjon kommer til å rævkjøre tidligere generasjon i stand-up.
Ja.
Fordi vi blir gransket så jævlig. Mm. Og det er de som hater og som, eller ikke de som hater, men de som kritiserer ganske krasst da. Det er de som kommer til å gjøre oss gode.
Ja.
Alle de som liksom bare gir oss komplimenter og sånn, man blir bare lat og narsisistisk av det, vet
du. Ja.
Og jeg følger noen sånn YouTube-folk som er veldig opptatt av stand-up, og ofte slakter spesialer og podcaster og sånn.
Mm.
Og jeg tenker sånn, det hadde vært fett om det var noen som gjorde det med majonesmafian på sikt. Så hvis vi for eksempel lyver veldig eller stjerne materiale, bare brutalt bare angriper oss.
Ja, men det synes jeg er fair da.
Ja, det er sånn det skal være, ass.
Altså. En av mine favorithistorier jeg hørte da, var at det var på et show på, jeg husker ikke hvor det var, men det hadde sittet to komikere da, som er veldig kjente.
Mm-hmm.
Jeg gikk å si navnet.
Nei, trenger ikke.
Men da hadde de sittet backstage og kranglet om hvem som skulle ha den Jerry Seinfeld-vitsen. Altså, argumentet til han ene var at det passet så godt inn i setet hans. Og da sa han andre, jo, men det er for alt annet er også Jerry Seinfeld.
Og det er de som på en måte lærer oss opp da, ja, i stand-up. De kommer fra den tiden, ja, de er, hvor du kunne bare tersje,
ja, de er jo ferdige nå,
og si hva men, jobber du med, og, ja, så, og så er det de liksom som skal oppdra oss. Mm.
Men det er jo skyld å tenke på at det er mange av de som har blitt mange millionær på det.
Ja, 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 ja. Og det er, ja, de som har satt den standarden om at du må vente 10 år før du, ja, kan ha en, ha en, ja, soloshow og legge det ut.
Og så må du ta kurs.
Ja, 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 ja.
Mm, uten noen, noen.
Det gir vi ikke å snakke om det,
sier du. Nei, nei, nei. Lite passer aggressivt.
Men vi tok ikke kurset,
vi. Nei, det er strekk. Det er strekk. Jeg er strekk på eksamen, det er derfor jeg er så sur. Ja,
altså, for de som ikke skjønner da, så er jo da Sivert, du kan jo si at du er en brobrenner. Du har jo da ertet på deg en av de tre største stand-up-klubbene her i landet, og så har du fått, det er tre jobber. Hvor du har, ja, hvor du har engasjert advokat.
Jeg har utpresset to tidligere arbeidsgivere, ja. Og jeg har beef med stand-up-miljøet da. Men jeg har jo ikke noe beef med stand-up-miljøet. Jeg bare synes de eldre gutta hadde det litt for lett på vei opp. Det er vel egentlig det jeg føler litt, ja, da.
Men kan du ikke dra den historien denne gangen når du jobbet på Flammeburger? Dra den. Ja.
For dette kan jo folk se avisa Oslo, Sivert, søk på det. Da ser du artikkelen, ja. For jeg fikk sparken fra Flammeburger. Du kan bare si fuck Øyvind Dahlelv, din moraproblem. Jeg har ikke glemt deg, din jævla nordlending. Nå kan du angre, pikknese. Din innavla, salte faen. Jævlig digg fyr. Han har vunnet kokke-OL 2 ganger. Han er Michelin. Han er Michelin. Så matentusiasten i meg elsker han jo. Mens personlighetsmessig så har jeg lyst til å stikke han da, med en av de knivene hans. Og sløy han som en fisk. Så det er kognitiv dissonans da. Men det jeg gjør da, når jeg har en dårlig dag, når jeg har en dårlig dag, jeg føler meg som en taper. Jeg har bomba, jeg hater meg selv. Nå går jeg inn på matkanalen til Øyvind Dahlelv. 64 views. Det er sånn, bro, du har sponset av Schweppes. Du har flere kamerafolk enn du har seere. Og da føler jeg meg plutselig. Det er ikke så ille likevel liksom. Så nå kan du angre, Øyvind.
Du må fortelle historien, så folk skjønner hva du mener.
Okay, jeg fikk sparken fra Flammeburger på Grünerløkka, og jeg fikk ingen advarsel, jeg fikk ingen kritikk.
Og det var på julaften, var det?
Jeg jobbet der i desember, og jeg er veldig sånn, jeg liker burger veldig, liksom. Og det handler for meg handler litt om egenverdi også. Jeg vet hvordan jeg liker at burgeren skal se ut. Jeg legger tomatskiva perfekt. Jeg vil at trøffelmajonesen skal smake nok trøffel, og så videre. Og ga 100%, altså, var så fornøyd. Og plutselig så får jeg ikke flere vakter. Sender jeg melding på lille julaften. Du får ikke noen flere vakter, liksom. Og de har jo vært med på det her før. Det er ingen som er mer bitter rundt arbeidslivet enn meg. Så jeg gikk jo rett på sånn, det er ulovlig, og dere må gi meg spenn. Og så hadde vi en konflikt frem og tilbake da. De var ganske aggressive, faktisk. Ja. Vi hadde noen møter hvor de sto og kjeftet på meg og kjørte sånn good cop, bad cop-rutin og sånn. Og jeg satt der bare sånn, jeg vet at det er ulovlig, liksom. Og de endte opp med å gi meg 25.000.
Ja.
Ja. For jeg ba om 50, og så sa de ja. Men da sa de, da må du trekke tilbake den artikkelen i Avisa Oslo, for den hadde ikke gått ut ennå, de hadde bare ringt de. Og da ringte jeg Avisa Oslo og sa sånn, kan vi snakke artikkelen? Og da ringer nyhetsredaktøren, ringer det opp igjen. Så ringer hun meg opp igjen, da. Det er sikkert hun som har intervjuet statsministeren 100 ganger, og bare rævkjørte meg over telefon i 3 kvarter.
Mm. Oh, ja.
Og jeg endte om å si sånn, ja, det er deres artikkel, det er dere som bestemmer, og tusen takk for at dere fulgte det opp, og jeg skal ikke legge meg opp, det er dere som eier saken, og alle sitatene er sånn.
Ja, mastergrad i.
Ja, det hun sa, altså, du har jo bachelor i journalistikk, hva faen er det du holder på med? Tror du kan bruke oss å utpresse en burgerskjappe, din jævla fitte? Så jeg er sånn, sorry, jeg har jo faen med en bachelor i det, og selvfølgelig er det dere som eier artiklen. Så da måtte jeg ringe tilbake til Flammeburger da, og si sånn, jeg prøvde. Og da ble det nesten meg og Flamme mot Avisa Oslo. Og jeg er sånn, skal vi si til de at vi ikke vil? Og...
Du er så medvinnspiller, du.
Jeg vil ha 50 000 her, jeg vil ha. Men jeg kan si det, fuck Øyvind Dahlelv en gang til.
Men det som var jævlig, har du sett det bildet av Avisa Artikken?
Ja.
da han utpresset flammeburger for spenn, og når de er på jobb i arbeidstida, så tar han med seg et kamerateam, og så steller han seg utenfor flammeburger.
Så ser du faen meg sjefen gjennom vinduet. De sier sånn, stå der, vi skal ta bilder av deg foran flammen. Så ser du faen meg i vinduet, ser du foran sjefen min er sånn, er ikke det faen meg Sivert som står utenfor denne kamera?
Det er morsk, det er morsk. Ja.
Men det er så mange, jeg tror alle sånne matsteder bryter loven hele tiden. Mm. Og så er det sånn, man gir ikke å saksøke en kebabshopper liksom. Men flammeburger eies av en rik fyr, og han har en fancy restaurant med Michael, heter han.
Okay.
Så han har masse spenn da. Så da fikk jeg jo litt blod på tann da.
Ja, ja. Mm.
Jeg elsker hevn.
Ja,
hevn er det beste jeg vet.
Men først, for det, med en gang jeg ble kjent med deg, så var det en samme sak med et eldre senter, var det ikke det?
Hava Omsorg, som nå blir stevneier og sånt. Jeg snakker med kompisen min, de har gjort masse ulovlige greier, og nå skal kanskje hele dritten oppløses.
Ja, men fortell det da.
Okay, så det er en omsorgsbolig hvor man bor på boligen, medleverturnus heter det. Så da er man 3 døgn da, eller 2 eller noe, og så har man en uke fri eller noe.
Ja.
Og da ble vi enige om at alle skal jobbe 8 døgn i måneden. Og så sa de sånn, på sikt så har vi lyst til at dere skal jobbe 10 døgn. Og da skjønner jeg, selvfølgelig, det er bare å betale mer. Men det de hadde tenkt da, var at nei, det er inkludert i lønna. Så alle ble satt opp på en turnus hvor vi hadde 8 døgn i måneden, og så begynte sjefen å si sånn, alle skylder 2 døgn da. For egentlig skal det være 10 døgn. Og det stod ikke noe om i kontrakten, ingenting. Så egentlig, det var bare en fyr, at de prøvde å lure oss til å jobbe 2 døgn gratis hver måned da.
Mm.
Og da gikk jeg til full krig, og alle sa sånn, hva er du holdt på med, du er så barnslig og sånn. Men på grunn av meg, så gikk de ned til 9 døgn da. Ny avtale, så gikk de ned til 9 døgn. Så alle de folk har jobbet 1 døgn mindre i måneden på grunn av meg da.
Ja. Ja.
Og alle er så medvindsupporter når jeg er i disse konflikter, for når jeg gjør det, så er alle sånn, det er helt galt der å holde på med. Men når jeg faktisk får gjennomslag da, så er alle sånn, det var riktig avgjørelse og bla 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 bla. Så nå er jeg i konflikter nå, og folk begynner å komme med skepsis og sånn, det er sånn... Ja.
Men du fikk penger da, gjorde du ikke?
Ja, da fikk jeg 100 kr nå. De har masse spenn, vet du, og så gjør de ulovlige ting, og så tenker de, det er som å snike på trikken, ikke sant? Det er billigere å alltid snike og noen ganger få bot. Sånn er det med å bryte arbeidsmiljøloven også. Altså, det kan være billigere egentlig å bare bryte regler litt og sånn, og så innimellom så må du betale en person da, som tar deg på noe.
Men er det ikke, spesielt i sånne type jobber, er det ikke veldig sterk sånn forening, sånn for, hva heter det? Sånn,
fagforening.
Jeg var ikke i noen fagforeninger, ingenting.
Det er sikkert privat, det var privat sikkert. Ja. Ja, ikke sant? Ja. Det er litt lettere å være cowboy kanskje.
Ja. Men det var en jævlig digg jobb, bare være der, bo i et hus, lage middag og chille og sånn, det var jævlig digg.
Mm.
Det var bare det at de hele tiden var så jævlig luras. Og det jeg blir forbannet av er, hvis du skal være manipulerende liksom, du må faen meg klare å være smartere enn det der, altså.
Mm.
Det er jo fornærmere intelligensen min. Tror du ikke jeg får med meg om jeg jobber 10 døgn i måneden eller 8? Tror du ikke jeg kan telle til 10, liksom?
Mm.
Nei, jeg har lurt mange ganger,
ja. Ja. Jeg nærmer meg.
Du sier vel, det skal si at du kom i forrige år, så kom du ut av skapet som...
Tilbakestående. Ja. Kom ut av retard. Snorre har kommet ut av kjøleskapet samme dag. Vi kom ut av skapet begge to.
Men vi sitter der på Bryn Larsen, og så klinger det sånn Sivert i glasset. Så alle sitter der, vi gjerne sier noe at jeg har bare innsett at jeg er tilbakestående.
Jeg vil gjerne erklære deg fra nå, så er jeg tilbakestående. Og det er da bare få det av. Bare få sagt det liksom.
Og så sa du, jeg skal ikke drive og late som om jeg kan fransk lenger liksom.
Nei.
Ingen som har trodd det.
Prøv å si noe på latin og sånn. Når jeg har sett på matprogram og sånn. Og Jørni sier sånn, vi har alltid visst det. Vi har alltid hatt en mistanke om at du var det.
For da skulle vi gjøre en gig sammen i Stavern. Og da forsover du deg til 16:30. Og det er jo imponerende.
Ja.
Da, når du våkner da, så har jo fleste folk hatt en arbeidsdag og gått opp i 12 timer.
Jeg har ikke hatt en arbeidsdag siden Gerhardsen, jeg. Men jeg tenkte, det går ikke an å sove så lenge, så jeg trenger ikke alarm. Det går an.
Ja.
Det går an. Jeg har jo en unnskyldning da. Nå er det, jeg har ikke gardiner hjemme. Det er ekstremt lyst. Jeg sovemasker har røk i, så jeg bruker en bokser. Det er det jeg har funnet som passer best. Jeg kjører ikke brukt bokser, jeg kjører ren. Tar den over hodet, og så bretter jeg bremmen opp. Fordi da dekkes øynene veldig bra da. Men det blir jo ikke så bra søvnkvalitet av det, og da er det lettere å forsove seg da. Men jeg har tatt et steg for å fikse det her, for Jørnes var sånn, Hvorfor har du flymodus? Hvorfor har du flymodus? Flymodus er det beste jeg vet. Jeg elsker å ha flymodus. Men så ga jeg mobilen til dama til Jørnes, da, Kristine. Og hun la inn en sånn greie at jeg kan ha sånn jeg sover, at Jørnes og Kevin kan ringe meg uansett. Ingen andre kan nå meg. Hun fant en innstilling, da. Så når jeg sover nå, så har jeg det på den funksjonen. Altså, uansett så kan i hvert fall Jørnes eller Kevin ringe meg, da.
Ja, ok, men det tror jeg ikke er så dumt.
Det verste som finnes for meg, det er å bli avbrutt av en eller annen telefon med et eller annet dritt jeg ikke bryr meg noe om.
Ja. Men det tenker jeg på sånn her, for deg da, Sivert, liksom sånn her, har du jobb nå?
Nei. Men de siste to månedene har jeg faktisk betalt leia med stand-up, ass.
Ja, deilig da.
Det er 100% på grunn av Jørnes, da. Men det er, først, nå har jeg endelig begynt å bare gjøre stand-up for spenn.
Ja,
så jeg er vant til å leve på jævlig lite penger, da.
Ja.
Så det er mye lettere for meg å gjøre det enn en som er vant til å ha en ok lønn. Men fy faen, det er det, altså.
Ja, det er dritkult.
Men jeg har nok blitt litt for slack.
Ja.
Ja, jeg trenger nok å ha litt mer å gjøre, liksom. Men det skjer jo mer på podcastfronten og sånn. Jeg er ikke vant til å ha så mye fri, ass. Jeg blir helt sånn dovendyr.
Ja, det er ikke bra å isolere seg. Altså, jeg merker det selv. Og du også sluttet på skolen, gjorde du ikke det?
Ja, altså, permisjon,
ja. Ja. Og bare dagtid og være alene og hjemme og sånn. Bare sånn, du kjenner bare angsten krype bak.
Ja, du får angst av det?
Ja.
Jeg får ikke angst av det, det er det som er problemet.
Ikke angst, men det blir sånn der... Jeg vet ikke hva jeg går liksom og føler på sånn, jeg får veldig sånn, gjør jeg nok?
Ja,
den følelsen der, kanskje.
Og bare sånn kroppslig, liksom sånn. Man trenger å være. Vi er liksom evolusjonært programmert til å være med folk til enhver tid, egentlig. Det er jo bare de siste liksom, ja, siden jordbruksrevolusjonen da, at vi på en måte har begynt å på en måte få egen tid og sånn. Men før det så var man jo alltid med noen, liksom.
Ja. Men der er jeg helt syk, helt siden barn. Jeg elsket å være alene, ass.
Ja, men jeg har det selv, men det er ikke bra for meg.
Nei.
Jeg elsker å være, jeg har en tanke om meg selv som at jeg trives i mitt eget selskap. Jeg liker å være alene hjemme og sånn. Men
så begynner du å se innover.
Ja, men ikke det engang. For jeg føler jeg har ikke så mange demoner og sånn heller. Det er bare den liksom menneskelige, det å ha kontakt med andre sånn. Du kjenner jo selv de gangene man har vært ute og drikke med folk og sånn, og så har man sovet over hos noen, og så sitter man dagen etter og er dritbakfull og snakker med hverandre og sånn. Det er jo aldri en stund der hvor man har det bedre, omtrent, enn å være sårbare med andre som er sårbare. Og den liksom menneskelige, medmenneskelige kontakten som er der, den er jævla viktig. Og den fjernes litt når man har ingenting å gjøre på dagtid, og man blir hjemme.
Covid var jo helt sykt. Jeg trodde jeg var gæren før covid, liksom. Men etter 2 år med lockdown eller whatever, jeg satt jo i 3 uker og så på TV uten å møte noen og sånn. Og så begynte stand-up, som er så supersosialt. Det er så mye mennesker og en del av miljøet og sånn. Jeg var helt sånn der, jeg var som en sånn flyktning eller noe sånt. Jeg var bare sånn overveldet konstant av alt som skjedde, for jeg var vant til å bare chillen hjemme.
Men jeg leste jo jeg leste jo der, det var sånn artikkel som var skrevet av Universitetet i Oslo eller et eller annet da, om de sånn covid-barna. De som liksom skulle begynne på ungdomsskolen, eller de som skulle begynne på videregående, eller skulle begynne på skolen da. Hvor sjukt negativ effekt det faktisk hadde på barna. Så var det sånn der spørsmålstegn, sånn her, hvis det skulle skjedd igjen, og sånn der stille spørsmålstegn, hvis man hadde visst hva som skjedde da, hadde man stengt landet. Fordi at det var jo selvfølgelig trist at mange dæva og sånt, men hvor mye det hadde å si for sånn mye sårbare grupper.
Vi visste ikke kremen, liksom.
Du merker allerede nå på de som går ut av videregående, i hvert fall de og russ og sånn yngre folk i 18-årsalderen og sånn, at rus er mye mer en del av deres hverdag og festrutiner og sånn, fordi at de har en slags sånn nihilisme som er et produkt av isolering og sånn da.
Ja.
Og en blanding av isolering og masse stimuli fra mobiler.
Det er på en måte det motsatte av hippie-generasjonen.
Ja.
Nihilist-generasjonen, som er sånn, verden går under om 150 år liksom, og overstimulert av skjermer. Ja, det er på en måte det motsatte.
For i hvert fall, jeg merker jo det at hvis jeg sitter mye på telefonen da, så får jeg den der skjermgress. Jeg er litt sånn her at fem og en halv til seks timer om dagen. Altså, det kan jo umulig være bra.
Nei. Nei. Og jeg prøver å legge den bort, ikke sant? Ja. Da går jeg glipp av masse greier som har skjedd på telefonen som jeg egentlig skulle vært mer koblet til. Da. Men det er jo ikke sunt, da.
Nei, nei, nei.
Det er ikke sunt.
Nei, det er ikke sunt.
Det er ikke en spenn.
Jo, jeg er helt enig, men det er bare... Jeg prøver faktisk å ha sånn her avtale med meg selv hvis jeg går tur, at jeg ikke har lov å se på telefonen.
Ja. Okay,
bare sånn her, at, i hvert fall sånn her... Hvis jeg, etter jeg har levert i barnehagen, så kanskje jeg går meg en tur.
Mm.
Og da er det ikke lov å se på telefonen, og så går jeg kanskje en 45-minutter-time-tur. Og det er faen meg deilig, altså. Ja. Bare slå av telefonen og bare få litt sånn her...
Da kommer du på noen bits, eller?
Ja, kanskje kommer på noen bits, men egentlig bare det, altså. Sånn her, det er sånn her... Hvor ofte i løpet av en dag er det man så som i hvert fall som hvis man er mye på TV, ser på TV eller telefon og gjør stand-up og sånn da. Det er noe med det som bare være deg og sine egne tanker da. Litt grann at det kan, jeg tror kanskje ikke det er så dumt.
Nei.
Jeg elsker å gjøre det, derfor jeg liker å være alene. Jeg liker å grubble på ting.
Ja. Og det er bare samme sånn der hvor jeg merker bare sånn at hvis jeg ser på film så blir det der, etter, uansett hvor bra filmen er så etter et kvarter så er det sånn der sånn, ok, nå må jeg sjekke telefonen. Og det, jeg vil jo ikke at det skal være sånn. Jeg tror ikke det er bra i det hele tatt.
Nei.
Der er jeg på flymodus med deg. På film så er det flymodus og følge med.
Elsker flymodus. Faren min elsker flymodus. Svarer aldri, jeg elsker flymodus.
Ja.
Svarer aldri.
Men hvordan er du på sånn, med tanke på at du har barn, hvor gammel er den eldste?
2,5
2,5
Ja.
Når hun skal begynne på skolen, liksom, hvordan er du på det med iPad i skole? For jeg er på det punktet nå at hvis jeg og samboeren min skulle fått barn i nærmere fremtid, eller liksom om et par år, og det fortsatt er iPad i skolevesenet, så er det sånn, da må det bli, hva heter den, Steinerskolen da? Da må det bli Steinerskolen.
Ja, ja, men jeg er egentlig litt enig, for jeg tror ikke det er bra i det hele tatt. Med iPad, altså... Jeg bare merker hvor sunt det er å bare altså kunne lese en bok da. Bare, altså, lese bok, skrive for hånd. Det høres jo sykt nerd å si da. Hvis jeg skriver stand-up, det gir meg mer glede å skrive for hånd.
Men det er et eller annet med det du skriver for hånd, husker du mye bedre. Ja. Og jeg er en kompis som dro til Oxford for å studere da.
Ja.
Og der var alt med papir.
Ja.
Og det er fordi når du skriver, ja, du husker ting mye bedre når du har skrevet det for hånd.
Ja. Så vi prøver liksom å... Det er ikke så... Det er liksom sånn at det hender deg iPad for eldste... Hvis du skal på fly til Spania, på en måte, for å slippe å være de folka i 4 timer som har en gråten unge.
Ja.
Men det er å prøve liksom å unngå at det er så mye skjermtid og heller være... Når jeg er ferdig, henter i barnehagen og går rett ned på lekeplassen i stedet for at du blir inn og ser på TV og sitter på iPaden og sånn.
Det må på en måte... Man må skille... For jeg husker jo... Jeg leste ikke en artikkel om det, men samboeren min leste en artikkel om det, at barn ikke klarer å skille den tiden de bruker på skjermen på skolen, klarer de ikke å skille fra den de bruker hjemme. Nei. For at den de bruker hjemme, det er et privilegium.
Ja, ikke sant? Ja.
Privilegie, eller privilegium. Men, og den de bruker på skolen, det er på en måte arbeid eller liksom læringsprosess. Når du blander de to, så blir det liksom, det har ingenting å si for barnet, for at de har uansett den stimulien liksom, fra skjermen.
Ja. Det er jo, nå skal ikke jeg bli han pappa på
det. Du blir det, kom igjen.
Jeg blir jævlig fyr nå.
En av oss må være voksen.
Men det er noe av det jævligste jeg ser. Sånn, hvis du bare er ute i Oslo, så triller barn i vogn da.
Mm.
Og så ser du andre barn som sitter, vogna er vent da, sitter liksom ansiktet bortover da, på en iPad i vogna. Ja. Og så tenker jeg sånn, ok, hvis du er på tur nå, hvordan ser du til hjemme da?
Ja.
Altså, sånn, da? Du må jo bare sitte på skjerm hele tiden.
Det er på grensa til vulgært, egentlig, å se på.
Ja.
Jeg var i Malaga nå, på ferie, og så satt jeg og samboeren min spiste på en restaurant, og litt bortenfor oss så satt det en mor og en far, og to barn, sikkert sånn 3 og 5, og de satt med skjerm og headset på, mens de satt og spiste.
Nei, det har jeg også sett på restauranten.
Og det verste med det er at de får jo ikke noe, de reagerer jo ikke på det de ser engang, for de sitter bare og er apatiske i blikket, mens de ser på, de skal bare ha det inn. Så liksom maten blir på en måte bare en sidegreie og sånn. Og jeg tenker på sånn, det å ikke få oppleve et måltid og sosialt samvær rundt måltid og sånn, det er jo det er en
superviktig.
Ja. Ja, det er noe av det hyggeligste i løpet av dagen. Det er bare sitte og sånn her, når du kommer hjem og lager mat etter barnehagen, sitte og prøve å få hun til å fortelle hvem har du lekt med, hva har du gjort i barnehagen i dag, var det gøy med den personen og liksom sånn. Er ikke, altså det er ikke,
da er det jeg som har jobbet i barnehagen.
Ja, så er det du som
For jeg jobber jo i barnehagen av og på, eller?
Ja. Det må jeg bare si da, hvis, hvis, for du er på forskjellige skoler i Oslo. Hvis jeg kommer på barnehage til datteren min og du står der, da blir det hjemmedag. Det kan jeg bare si med en gang.
Gi meg ungen.
Du får faen ikke ansvar for datteren min.
Gi meg ungen.
Et sekund, det kan jeg bare si med en gang.
Vi skal lese sammen.
Onkel Sivert, han hører jeg, han skal til politiet. Det er faen ikke måte, det er uaktuelt altså.
Catch me if you can.
Ja, ja, ja. Men det, ja, så vi prøver liksom, vi prøver å unngå den der, skjermtida, for det, jeg tror ikke det er bra. Det var jo så han der, han som er sjef for TikTok, ja. Han ble talt inn til, om det var det for noe, senatet for en sånn høring, fordi det var, liksom, det var noen republikanere som bekymret for TikTok for, i ung alder, og da er det liksom, blir det sværøyene under oath da, så liksom pålagt til å fortelle sannheten, hvis jeg har forstått det riktig da, og da er det en som tar opp sånn at viser noen eksempler på hva som blir vist da, til 8-9-åringer, for det var en sånn teori om at i USA, at liksom, TikTok er eid av den kinesiske stat, selv om det er et eget selskap, men at de har da tilknyttet til kinesisk stat.
Ja, ja.
Så de som er barn i Kina, på deres TikTok, så kommer det bare folk som løser mattestykker, og leser, og gjør sånne praktiske ting.
Men oss gjør de dummere.
Ja, mens amerikanerne, så er det liksom bare sånn, se han, Aiden Ross, snakke om kokain, eller noe sånt.
Da. Twerking, ja, eller Joe Rogan, eller noe.
Ja, eller noen konspirasjonsteori, eller, eller at du gjør noe sånt. Og så da spørte de sånn der, men sånn som hvor gamle er dine barn, så sa han at han hadde barn som var 8 og 10.
Ja.
Og så sa han, så liksom, hvordan forholder de seg til TikTok? Og så, nei, de får ikke lov av TikTok for det er 16. Og det er, da, i helvete, det er litt skummelt. Ja, ja, ja. Det er litt skummelt.
Og en ting er hva de ser på, men en annen ting er det de legger ut. Ja. Fordi jeg var i konfirmasjon i Kristiansand for et par måneder siden. Og det var ganske deprimerende, fordi mayonnaise-mafien og sånn er jo på TikTok. Og får noen ganger noen views og sånn. Hun ene jenta som var i familie, søsteren til hun som ble konfirmant da. Eller hun var 11 år eller sånn, 12 år. Og hun hadde 11 millioner views på en video hun hadde lagt ut. Og det var bare at hun stupte ut i vannet.
Ja. Ja.
Hun driver med stuping, ikke sant? Og hvem tror du ser på de videoene?
Ja.
Av en 11-åring som stuper.
Ja. Ja.
Det er ikke andre 11-åringer. Så det er ganske mørkt også at barn legger ut videoer av seg selv. Og uten noe, på en måte noe oppsyn da.
Ja, for der er det mye, mye groms. Altså.
Der er det mye pedor.
Ja.
Det er 11 millioner pedor, er det der.
I hvert fall sånn, TikTok, det føles, ut, det føles nesten ut som en slags Instagram, bare at det er en, litt mer anonymt, på en måte.
Ja.
Spesielt for foreldre og sånn. Jeg husker jo selv hva jeg la ut på sånn, ting som var anonymt og sånn, da jeg gikk på slutten av barneskolen og starten av ungdomsskolen og sånn. Ja. Det var jo sånn, det er jo... Vi visste jo at det ikke var lov, men det var jo ingen måte foreldrene våre kunne få finne det ut på. Nei, lærerne kunne finne noe ut på en måte.
Nei, for hvem er hvem er 69-Manchester på en måte? Ja. Ja, ja.
Og det at hvis, og det, man kan få 11 millioner views på en dag på en måte. Så da, hvis det er lagt ut og at man må merke en uke senere at det er noe du burde slette, så er det allerede for sent.
Ja, og det som jeg tror med TikTok-algoritmen også er at man blir jo avhengig av det. Fordi at man får altså det er jo en rush å få 11 millioner views.
Ja.
Kontra på Instagram-algoritmen som ikke funker så bra da, eller i hvert fall ikke får så mye views. Hvis du får 11 millioner views da, du vil liksom ha et behov for å bli sett. Du blir helt avhengig.
Du får dopamin av det.
Ja, du er helt avhengig.
Det er som å spille spillautomat.
Ja, prøve å gjenskape det.
Og jeg merker jeg begynner å bli avhengig av det Instagram og TikTok og sånn. Hvor mange er det som har sett det nå, YouTube og sånn. Blir sånn avhengig, sånn som når Facebook var nytt. Og du fikk likes på profilbildet ditt og sånn. Og sånn, nå har jeg fått 20 likes. Og så jeg er tilbake til liksom ungdomsskolen da.
Jeg fant det jævla gøy. Det skal det ha da, at TikTok og Instagram Reels og sånn, det er veldig mange negative sider med det, men en positiv ting er at humor er bare
sånn... For stand-up er det en gudgave.
Og ikke bare stand-up, men sånn korte videoer og sånn. Ja, ja. Den Vine-eran begynner å komme tilbake, og at humor sprer seg og sånn, det synes jeg er veldig gøy. Ja. Se på det her. Not a cell phone in sight, just people living in the moment.
Og så er det på spillautomat.
Og så er det sånn slots. Og det er bare helt grusomt. Det er bare sånn dyr som sitter.
Det er meg på Pornhub. Ja. Det er jo egentlig litt sånn som journalistikk. Det kunne vært at alle blir veldig opplyst og følger med på veldig viktige ting og får kunnskap. Men mennesker er ikke sånn. Det blir veldig sånn polarisert og veldig aggressivt og veldig overdrevet alt mulig, da. Samme med TikTok. Det kunne vært sånn folk deler filosofiske ideer. Det kunne vært sånn helt fantastisk greie. Men det er damer med store pupper, menn med sixpack, og så sånne TikTok-trender hvor de har en ny dans. Og det er egentlig ikke TikTok det er noe galt med. Det er menneskearten det er noe galt med.
Jeg har jo laget den morsomste memes jeg har laget noen gang. Det var jo med jeg la den ikke da jeg var sendt til kompiser. For det var sånn, politiet i Trøndelag har sånn her TikTok-konto. De har TikTok-konto, og det er bare dansevideoer. Så tok jeg den ene bare dansevideoen, så tok jeg den ene dansevideoen, så skrev jeg: når du henlegger din første voldtektssak.
Så det er, vi liker det også. Vi disser det, men vi liker det også.
Ja, men det er jo kødd at politiet skal ha behov for en TikTok-konto.
Og det er fuck, lenge til det kinesiske politiet legger ut en sånn type video. Ja.
Det er begynnelsen på slutten,
altså. Da er det plutselig 11 stykker som er borte, borte i landet der, altså. Ja. Ja, jeg ser ikke poenget da, med at politiet skal ha en TikTok-konto hvor de danser.
Kanskje det er for noe til barn?
Jo, men, jo det, kan, det er kanskje man skal ha folk.
Det er sånn, vær varsom pedoplakaten, den legger du ut på TikTok.
Nei, men jeg vet ikke hva tanken er, men det er kanskje at det skal være noe at vi har et folkelig forhold til politiet og sånn. Mm.
Ja.
Men det hjelper ikke å danse videre når banker er fra Kongsberg helseløs. Da går det litt opp, da er det poenget borte. Ja. Ja. Da,
eller kanskje det burde være TikTok. Ja, alt vi gjør galt.
Ja.
Bare for å være sånn transparent. Og, ja.
Jeg synes at de skal holde seg unna uansett. Ja. Og, ja. Jeg skulle ønske at liksom autoritære makter egentlig bare holdt seg autoritære og aldri kom ned på bakkenivå. Jeg skulle ønske at politikerne når det går bare var, skulle ønske at de var litt mer elite enn det de egentlig er.
Ja, enig.
Ja.
Det er sånn svett, hun der, hun Mel, hun... hun justisminister nå, bare sånn her TikTok, og får den TikTok-konten deres noen ganger, men du har faen meg justisminister.
Ja.
Hvordan har du tid? Altså, du skal ikke ha tid til at du har en jævlig viktig post på
du skal være leder.
I regjeringen. Du har så mye viktige oppgaver, og det er krig i Europa, så skal du lage TikTok at du er på båt.
Den russiske Spetsnaz har jo TikTok i Kharkov.
Ja. Ikke...
Wagner-gruppen har jo TikTok.
Det er på en måte ikke Petter Northug som trenger å være den som ikke følger janteloven og på en måte er litt unorsk. Det er politikerne våre som burde ha den rollen på.
Ja. Jeg er helt enig.
Ja.
Altså, det var det verste, det var nesten litt lettest. Sånn her. Det begynte jo i covid med de sykepleierne som begynte å danse, ikke sant?
Mm.
Og alle klappet for de.
Det støtter jeg faktisk.
Jo, men det blir noe sånn her at det var nesten sånn her... Det dæver folk hele tiden. Så yes, da dæver jeg. Da danser vi da på gang.
Vi tar en dans til. Vi har 85 til.
Ja. Så det er ja.
Har du hørt en Gaute sin vits om sykepleiere og klappe for dem?
Få høre.
Ja, han sier at husker du det da vi klappet for sykepleiere og sånn, eller? Det stod 3,1 i snitt. Veldig bra.
Det er fint. Vi kan tenke på å begynne å avslutte. Men jeg tenkte
jeg vil bare si en siste ting.
Ja, vi er ikke ferdig. Okay. Jeg tenkte jeg skulle la han prate litt.
Jeg setter en pin i det jeg skulle si.
Jeg tenkte jeg skulle spørre, jeg vet ikke om du kan snakke om det enda. Men som er jævlig kult da, for nå har du, så vi bare klipper det bort hvis du ikke kan det. Men det er sånn her i forhold til at nå blir du profil i VGTV.
Mm.
Kan du snakke noe om det?
Hva?
Jeg tror jeg kan snakke om det. Jeg har underskrevet kontrakt og sånn.
Ja.
Jeg starter å jobbe der i august, 1. august.
Ja, det er jo dritkult.
Gratulerer!
Ja. Jo, takk.
Så da, det kan man snakke om, for det så har blitt lagt ut i hvert fall. Så du lager et TV-program med Morten Ram og til Vegard Tryggveseid.
Ja.
Hvor det er sånn, dere skal invitere kjendiser på begravelse.
Ja, vi skal begrave en kjendis i halvåret, typ.
Ja, ok.
Vi starter i hvert fall dette halvåret her med å begrave en kjendis.
Som ikke er kjendis lenger, eller som
er
døva?
Jo, som er kjendis, men vi skal ha på en måte, vi skal ha kjendis, altså at den har på en måte dødd, men den lever fortsatt.
Ja.
Det her er jo en idé Morten har hatt siden sånn torsdagskveld fra Nydalen og sånn. Han har jo alltid hatt liksom sånn begravelsestaler for kjendiser, hvor han egentlig bare roaster de.
Ja, okay.
Som på en måte, vi skal bare pumpe det opp til å bli et svært opplegg, hvor vi har en kirke, og vi skal begrave en kjendis, og ha taler og sånn da.
Snitter.
Og snitter og rekekoktel.
Inviterer dere venner av de og sånn der?
Ja, så ja. Blir på en måte den ekte begravelsen. Og så lurer på om vi skal legge ut sånn publikumsplasser og sånn. Jeg vet ikke helt hvordan det er. Men da skal jeg i hvert fall Morten Ramm skal være prest, Vegard Tryggeseth skal være kirketjener, og jeg skal være altergutt.
Nice, nice.
Uten altergutt, uten de negative sidene.
Ja.
Eller?
Det kan jo da at altergutten der blir.
Men kommer du til å ha TikTok? Kommer du til å ha TikTok på det?
Det vet jeg ikke. Det får vi nesten VG ta en beslutning på. Men så er det i hvert fall den, og så et par andre prosjekter og sånn, som jeg skal jobbe med der.
Gratulerer!
Ja. Jo, takk, takk.
Er det noe, er det, det er hemmelig da?
Ja, eller jeg vet ikke liksom, hvor mye jeg kan snakke om det, egentlig. Jeg kan jo, jeg tipper at denne bolken her på en måte er jo, jeg skal lage noe sketsjeaktige greier.
Ja, det er dritgøy da.
Ja. Og det er jo kjempe, det er jo på en måte drømmen min, egentlig. Ja. Det er jo alltid vært. Jeg startet på en måte med sketsjehumor. Det er på en måte min inngang til
for du har liksom vært revy og ja. Din, du har liksom holdt med revy i mange år, ikke?
Ja, så har jeg to storebrødre som på en måte alltid var fan av humor. Og det er de som på en måte har kuratert all humor til meg fra jeg var bitteliten av. Så vi satt og så på Espen Ekbo-sketsjer fra jeg var sånn 2 år. Og de hadde DVD'er av de og sånn.
Og nå er det du som er på skjermen.
Ja, det har på en måte alltid vært drømmen min å lage noen sketsjegreier da. Ja. Så ja, nei, det blir, det er liksom nå, denne høsten her blir skikkelig sånn, prøve å bare ikke tenke på hva, altså liksom, ikke tenke på hva jeg driver med, men bare tenke på hva jeg skal lage.
Ja, gøy.
Så, det er en rar på en måte greie, men det går an å ha to tanker i hodet på en gang, og på en måte føler meg sånn, det er så sjukt å bli stolt på den måten. Men jeg føler at jeg har jobbet meg opp nok til å være i den posisjonen jeg er.
Ja, du kommer til å gjøre det bra.
Det er kjempefortjent, så det synes jeg ikke du skal tenke på det hele tatt. Nei. Så bare, skal du bare, som du sier, bare, nå skal jeg lage kule ting. Altså, det er jo det kuleste posisjonen å være i, ja. På en måte. Og i hvert fall, uten at jeg vet det, det høres liksom at man får litt, i hvert fall sketchgreier, at du får litt sånn der carte blanche, liksom, at dine ideer kommer gjennom og sånt, det er jo dritkult.
Ja.
Og da blir det travelhøst da, for det blir jo, det kommer ny sesong av Gaute Show.
Ja, ja, så, vi skal sette i gang med ny sesong,
Det gleder jeg meg til oss.
Ja. Så er det, men ok, så da er det, vi kan jo avslutte nå, men da er det Magnesemafian på deg, Sivert, det er Backflip på Snorre, og så er det, de podcastene ligger overalt.
Ja, vi har noen t-skjorter Magnesemafian, du kan kjøpe det, tror jeg.
Er det kommet til den da?
Det kommer nå, har kommet.
Ja, og så capsen til Snorre, og så er det Sivert Eimelen på Instagram, og Snorre 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 på Instagram.
Og også hvis det er noen sykepleier der ute som kjeder seg, send meg en melding på Instagram da.
Nå gir jeg ikke mer. Takk for at dere hører på. Ha det godt.
Ha det, ja.